Ja, jeg vet ikke hva du tenker, men i hvert fall så synes jeg det er godt å synge akkurat det. At Kristus, han har vært meg ei klippe, og den er holdt til i dag. Den holdt til i går, men den holdt til i dag også. Det er godt når vi blir kjent med denne Jesus Kristus, han som er utpeket av Gud til å være vår mann. Han er vår mann. Han kan vi virkelig stole på. Det er godt for meg å si, det er godt å være frelst. Håper det er noe som gir gjenklang i ditt hjerte også. Du er glad over, du verden, jeg er blitt frelst, og det av Herren. Jeg er blitt ført inn i en frelse som er hans. Det er vidunderlig godt. Jeg må si at jeg står her litt med frykt og beven. Da er jeg ærlig. Det er alltid spesielt på nye plasser. Jeg kjenner ikke dere så godt. Vi har blitt kjent litt i ettermiddag. Svein kom og hentet meg på flyplassen, han og den ene datteren. Og så har jeg vært hos Frode og fruen. Og jeg fikk med meg Northugen som gikk over målstreken, du. Ja da. Så da var det jubel, da. Og det er det jo alltid når en nordmann går over streken. Jeg får lov å være målstreken, ikke over alt antall streker, men så er jo det sagt. Men i hvert fall, så jeg har i hvert fall blitt litt bedre kjent med dere. Så nå har jeg tenkt i kveld altså å begynne med det som jeg sang om her på slutten. Stans ei på ferden. Og fly til fristaden, som jeg sang litt om her. For i Guds ord er det talt om fristedene. Det var noen byer i Israel som fikk disse navnene. De var tilfluktsbyer, fristede. Og vi skal lese da sammen fra Josfas bok, det 20. kapittel. Men før vi leser så skal vi be sammen igjen. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at vi kunne samle oss på denne lørdagskvelden. Takk Jesus for at vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Og vi vet at ordet ditt er levende og virksomt, og det er kraftig, det virker. Og Jesus, jeg takker deg for det, og jeg ber om at du åpner en dør for ditt ord her, og også at jeg får ord når jeg nå åpner min munn, at jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliet, Jesus. Jeg legger det over i din hånd, og takk for at vi kunne samles om det her i ettermiddag og i kveld, Herre Jesus. Velsign ditt ord slik som bare du kan, i Jesu navn. Amen. Så la oss lese da sammen fra Josvas bok, det 20. kapittel. Det er fint, synes jeg, når du merker der er noe som du leser i Guds ord som, du blir litt sånn tent til nysgjerrighet. Altså du blir nysgjerrig på hva som står der og hva slags betydning det kan få. Jeg er veldig glad for at jeg har fått opplevd det. At det er interessant med Guds ord. Og jeg skjønner det at dere her på huset, her i denne menigheten, dere er opptatt med Guds ord, og det er veldig flott. For jeg har tenkt sånn på det, jeg gleder meg sånn til våren nå. Jeg er så lei av den snøen. Men jeg vet jo hvem som er sendt den, så jeg må jo ikke snakke for høyt. Men jeg er så glad når våren bryter fram, når jeg ser det nye livet springe fram, når jeg ser disse her knoppene på treene, disse gåsungene rundt forbi, når det spretter fram, så kjenner det gir ny energi i kroppen min, og jeg får et nytt sinn omtrent når denne nye årstiden nå nærmer seg. Så vet jeg det at alt dette skapte, det er vidunderlig. Men Jesus, han sa det sånn at både himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri i evighet forgå. Er ikke det godt å ta med seg? At selv om du kanskje ser frem til en vår nå, som vi sikkert alle gjør, og det er jo helt naturlig, men det er noe som overgår dette skapte, himmel og jord altså. Det skal forgå. Men tenk, vi er i kveld samlet om et ord som aldri i evighet skal forgå. Tenk det da. At ikke flere får øynene opp for det. Du verden, for en verdi der er i dette ordet her. Men det er vel fordi at de ikke tror at det er sånn. Ja. Når folk er vantro mot det som står i Bibelen, så er det klart at jeg gidder ikke å samle seg om det. Nei, det er noe annet som frister, vet du. Men når folk blir funnet av Jesus, når han begynner å gjøre seg gjeldende i vårt liv, da er det virkelig godt, altså. Når dine ord åpner seg, da gir de lys. Da gir de den enfoldige forstand, står det i en salme. Så sånn er det. Ja vel, vi skal lese sammen fra vers 1 i Josvas bok, det 20. kapittel. Herren talte til Josva og sa: Tal til Israels barn og si: Avgi de tilfluktstedene som jeg talte til dere om ved Moses. Dit skal en drapsmann kunne flykte når han har slått noen ihjel av vannvare uten forsett. Dere skal ha dem til tilfluktsteder for drapsmannen når han flyr for blodhevnen. Han skal flykte til en av disse byene. Der skal han stille seg ved inngangen til byporten og legge sin sak fram for de eldste i byen. Så skal de ta ham inn til seg i byen og gi ham et sted hos seg hvor han kan bo. Når blodhevneren forfølger ham, da skal de ikke overgi drapsmannen i hans hånd, fordi han slo sin neste ihjel av vannvare og utenfor å ha båret hat til ham. Han skal bli boende der i byen til han har stått til doms for menigheten, og til den ypperste presten som da lever er død. Deretter kan drapsmannen vende tilbake til sin by og sitt hus, til den byen som han rømte fra. Amen. Så her legger vi altså merke til ifra det første verset, synes jeg. Det var så viktig for Herren. Altså, der er noe på Herrens hjerte som er veldig viktig. Og her leste vi om, altså, dette handler jo om for lang tid tilbake i Israels land. Jeg sa det litt når jeg sang denne sangen, at Israels folke var jo et folk som egentlig vokste seg stort nede i Egypt. Men Herren, han ville ikke ha folket sitt i Egypt. Han hadde et land som han hadde for deg. Det var Kanans lande, landet som fløyt med melk og honning. Og han ville føre sitt folk inn i det landet. Og det hadde han gitt løft om til både Abraham og Isak og Jakob, at det var der folket skulle få vokse opp. Og når folket nå hadde gått ut av landet Egypt, så vet vi det at det der var en 40 års lang vandring i ørkenen. Og nå hadde de altså kommet til det punktet der de hadde begynt å innta dette Kanans landet. Og da er det viktig for Herren å tale til Josva. Josva, han hadde tatt over stafettpinnen etter Moses. Moses, han døde jo før han kom så langt at han kom inn i landet. Han fikk ikke komme inn. Han hadde jo vært ulydig mot Herren i ørkenen. Han hadde ikke gjort så fryktelig mye galt etter våres begreper, men han hadde gjort noe som ikke Herren sa han skulle gjøre. Og det var nok til at han ikke fikk komme inn. Så Josva, han tok over stafettpinnen, og han førte altså folket over Jordanelva og inn i landet, og den første byen var jo Jeriko. Men så sier altså Herren her til Josva: Tal til Israels barn og si til dem: Avgi de tilfluktstedene som jeg talte til dere om ved Moses. Altså, der er noe som ligger Herren på hjertet. Du Josva, det er så viktig at disse tilfluktstedene som jeg tidligere har talt om, at de kommer opp og går, at de er virksomme, at de er funksjonelle, at de er i den hensikten som jeg har talt om ved Moses. For dette hadde han talt om tidligere til Moses. Vi kan lese om det i 4. Mosebok, det 35. kapittel. Der står det om disse tingene her. Jeg skal ikke ta meg tid til å lese alt dette her, men i hvert fall, det var viktig for Herren at disse her byene var oppe og gikk. Hvorfor? Hvorfor var det så viktig? Jo, for Herren, han visste at blant israelitterne så vil det komme noen personer i en sånn ulykkelig situasjon og bli en drapsmann uten selv å ha ville blitt det. For det var for slike som helt utilsiktet hadde blitt altså en drapsmann, uten å egentlig kunne stort for det. Det var for slike ulykkelige som ikke hadde tenkt noe ondt om sin neste, Så alltså hade Gud upprättat någon byar, någon tillflyktsstäder för slike, så de kunde flykta till för att berge sig. Men en vanlig drapsman, han hade inte några rättigheter här. Men det var slike som alltså hade varit uheldige. Där står bland annat om det i 5 Mosebok 19. Där står det för exempel att när två går ut i skogen för att hugga tømmer. Jag vet inte om du driver med det här. Men i tillfälle, hvis du och naboen, eller du och din näste, skulle ut i skogen och hugga tømmer, och där var det stora, flotte, fina trä. Och så satte du igång, du hade ei öks, och din gode vän hade ei öks, och dere satt igång med hver sitt trä och hugga med liv och lyst. Och kände att dere blev virkelig varm i kroppen. He? Men till din stora förskräckelse, så tar du alltså i med öxa på en sån måte att öxa lösnar ifrån skaftet. Och så flyr öxa hen i naboen och klöver skallen på han. Och så dör han. Det står där i 5 Mosebok 19. Då hade du blivit en drapsman. Ja men jag ville ju inte nog med det. Alltså jag hade ju inte tänkt att ta liv av han. Alltså det var helt utilsiktet. För slike personer var det viktigt för i Herrens hjärta alltså. Det är viktigt att det där är uppe någon byar i Kanans land som folk kan flykta till, som havnar i en sån olycklig situation. Helt oförskyllt hade det slike blivit alltså drapsmän. Och för mig så blev det så fint att tänka på den tanken här. Det visar mig en ting om Herren. Herren, han är upptatt av att säkra grunden under de som havnar upp i en olycklig situation. Och han ordnar alltid grunden under, för det sker det tragiska. Bara tänk på när Adam och Eva, de två första människorna som var i Edens hage, så kommer ju slangen in. Och han ställer spörsmål till Eva: har Gud verkligen sagt? Och så måste hon börja tänka, vad hade egentligen Gud sagt? Hon blev ju rätt och slett i tvil om vad Gud hade sagt. Hon måste i alla fall börja tänka. Men så var det en förlockande stämme som fristen talade med hon om. Och vi vet vad som skedde. Hon tog av det förbudte trä. Och hon gav sin man. Och de åt. Och ögonen blev öppna. Och de falt i uppror emot Gud. Gud hade sagt att de kunde ju äta av alla trä i hagen. Men träet är kunskap om gott och ont, skulle inte det äta. Men här falt de alltså. Vet du vad? Gud, han är hellig och rättfärdig. Han tål ju inte synd. Och han hade sagt att den dagen dere äter det träet, så ska dere dö. Men för mig har det blivit så gott att tänka på att Gud visste allt tillsammans ifrån starten. Så han visste vad som ville ske nettopp denna ena dagen här. Och hvis inte Herren hade allerede då en förlösning för synd innan räckvidde, hvis inte han hade det, så hade Adam och Eva gått lux förtappt i ett nu. Det tror jag det hade. Men Gud, han är av den typen att han sikrar grunden. Och vet du vad det står så fint om? Det står i Uppenbaringen 13:5, är det väl, det står om lammet som är slaktet fra världens grundvoll blev lagt, står det. Alltså vi har ju lärt att Jesus Kristus, det är ju han som bär titeln lamme. Jesus, han har ju många titlar, han har många namn. Han blir kallt för dörren, jag är dörren. Ja, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Och döparen Johannes, han ser Jesus en dag. Se det Guds lam som bär världens synd. Och lamme, hur länge har hans verk haft virkning? Hur länge har det varit behov för förlösning? Jo, så länge där har varit synd in i bilden. Och därför så visste Gud om att Adam och Eva kom till att komma i den situationen att de ville falla i uppror mot han. Och visst inte det då hade varit en grund att falla på för dig, så har det gått galt. Men Adam och Eva, de falt förhållsvis mjukt, vill jag säga. Och där står det i Romarbrevet 3, det ska vi läsa. Romarbrevet 3, där står det slik om Jesus då, i det 25 vers i Romerbrevet 3. Der står det om Jesus: «Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.» Gud, altså, han hadde i sin langmodighet båret over med de synder som før var gjort. Helt ifra Adam og fremover så såg faktisk Gud mellom fingrene med synd. Ikke fordi at Gud er, han er ikke så nøye på synd, jo det er han, men han så mellom fingrene når det gjaldt synd i sin langmodighet. For han hadde nemlig utsikt til et punkt der fremme, og i hans hjerte var det allerede skjedd. I Guds hjerte så hadde allerede dette skjedd. Han hadde gått inn i en pakt med sin sønn, der Jesus stilte seg framfor sin Gud, sin far, som sier: «Herre, her er jeg, send meg.» Og dermed så var lammet allerede slakta i Guds hjerte, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så når det var avgjort der mellom Faderen og Sønnen, så vet vi det, at når Adam og Eva falt, så falt de forholdsvis mykt. Og så ser altså Gud imellom fingrene når det gjaldt synd, bare fordi han så fram til en dag der Golgata skulle bli en virkelighet også her i denne verden for menneskene. Han stilte han til skue, offentlig ble Jesus stilt fram, og Gud måtte vise sin rettferdighet. Han er rettferdig når det gjelder synd. Synd måtte straffes, og synden ble straffet. Men vi som skyldige var, ja, vi gikk fri. Det står så fint om at vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot ramme den skyld som lå på oss alle, den lot Herren ramme ham, står det. Så det er veldig fint, synes jeg, å ta med seg. Jo, Gud, han vet å sikre grunnen under slike som havner i en ulykkelig situasjon. Så jeg ser for meg når en israelitt hadde kommet i den ulykkelige situasjonen. Han er blitt en drapsmann, men helt utilsikta, uforskyldt. Det første som skjer med en israelitt som hadde blitt det, det var at det frykten og redselen kom over han. Han som er vært en bedagelig mann og en arbeidsdyktig kar og levd et stille og rolig liv, han er plutselig oppdaget i sitt indre: jeg har blitt en drapsmann. Men det var helt utilsiktet. Hva skal jeg gjøre? Jeg ser for meg at panikken kunne vel ramme slike som havna opp i denne situasjonen. Jo, de visste en ting: den nærmeste slektningen av han som ligger død, han blir utnevnt til å være en blodhevner. Det skal hevnes, det livet som er tatt der, det måtte hevnes. Du vet, loven også har jo denne rettferdigheten: øye for øye. Hvis du tar mitt øye, ja, da tar jeg ditt. Tar du min finger, jeg tar din finger. Måtte være helt likt. Når ett liv er tatt, ja, så må et annet bøte med det. Og det ble utnevnt blodhevnere. Det var en grufull jobb å få, å være blodhevner, og måtte forfølge den som hadde vært så uheldig. Men slik opererte de. Men så var det altså at Gud, han sørget for en rettsordning som passet på at en slik ulykkelig mann som hadde blitt en drapsmann, han kunne altså få flykte til tilfluktsbyene. 6 byer var der i Israel, 3 på den ene siden av Jordanelva og 3 byer på den andre siden av Jordanelva, som folk kunne flykte til for å flykte fra blodhevnen, så de kunne komme klar. Og når de kom der på byporten, ser jeg for meg, når de banket på porten: og hvem er du? Jo, jeg har en viktig sak å meddele. Jeg er kommet opp i den situasjonen at vi var ute og hogde tømmer, jeg og naboen, og så løsna øksa av skaftet og traff naboen. Jeg er blitt en drapsmann. Han døde der. Og nå er blodhevnen antagelig oppnevnt, og han er nok på jakt etter meg. Og hvis han vil finne meg før jeg kommer inn her i tilfluktsbyen, så er jeg dødsens. Derfor må dere slippe meg inn. Og Gud hadde sagt at de skal sikres rettshjelp, de skal slippes inn i byen, og der skal de få bo. Så for disse ulykkelige så var disse seks byene, det var trygghetens sikre borg, ikke sant? De kom i trygghet og i sikkerhet der innforbi murene der. Og så skulle de legge sin sak fram der, og der var folk i byen plikta til å gi dem husly og husrom, så der var de trygge. Og hvor lenge skulle de være her da? Jo, det står en fin detalj. De skulle være der inntil den ypperste presten som da lever. Når han er død, da skjedde det noe. Da gikk der et bud ut ifra den byen. Ypperste presten i denne byen, han døde. Og når det budet gikk ut i landet, så gjaldt den lov at den som hadde vært en drapsmann, han kunne fra nå av pakke kofferten. Om han hadde rokk å pakke den når han rømte, så kunne han pakke kofferten. De åpna dørene i byen, og så kunne han gå på vei hjemover. Ja. Du, jeg tenker på oss som er samla her. Jeg vet ikke om du har tenkt, det er vel ikke sånne lover som gjelder for Bergen by, er det det? Det er ikke sikkert her er drapsmenn heller. Jeg får jo kanskje håpe at her ikke er. Men uansett, om du er det ene eller det andre, du er blitt frelst ifra hele greia. Der er en ting som er helt uforskyldt når det gjelder vi som er her, og det synes jeg blitt så godt for meg å fokusere på. Når jeg ble født i 73, måtte jo avsløre det. Det var at når jeg ble født, så ble jeg født som et menneske inn i denne verden. Og det som da ble født, det var enda en ny synder i denne verden. En som er dødelig, en som er forgjengelig. Og det, vet du hva, det kan jeg ingenting for. Ja, det er jo helt uforskyldt. Det var ikke min tanke at jeg skulle være en synder når jeg kom i denne verden. Jeg kan jo ikke noe til det. Men det er den arven som vi alle sammen har. Det er helt utilsiktet at vi er født inn i denne verden som syndere. Men vi er det allikevel. Men da var det så fint for meg å tenke på Herren, han er ordnet med tilflukt når det gjelder slike som oss. Er ikke det herlig å tenke på? Er ikke det en god grunn å gå videre på? At det er han som har skrevet denne boka her, han som er den opprinnelige forfatteren, det er riktig nok flere mennesker som har vært med og bidratt her, men de er alle inspirert av Gud, og de har gitt oss et ord som vi kan virkelig finne trøst, vi kan finne trygghet, ikke minst, og framtid og håp. For selv om vi står i utgangspunktet med våres liv som syndere innenfor Gud, så har Gud, han er sikret at det slike som oss, så finnes der tilflukt, altså fra blodhevn. For den som synder skal dø, det er ikke diskutabelt. Du kan ikke komme inn med noen unnskyldning her som kan formilde den dommen, men den som synder skal dø, og da er vi ille ute. Derfor så er det så om å gjøre for Bergens befolkning, for landet vårts befolkning, ja for verdens befolkning, å bli kjent med at Gud har utpeket tilflukt for oss mennesker, så vi kan klynge oss om, så vi vet det er her der finnes trygghet for meg. Og der står så herlig og fint, synes jeg, i salme 46, det andre vers: Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsel, funnet overmåte stor, står det. Det er herlig å ta med seg, synes jeg. Gud er vår tilflukt og vår styrke. Og hvem sa du? Ja, Gud, ja. Ja, han. Ja, det er han som er spesiell for deg. Ja, han er spesiell for meg. Og jeg var i trengsel. Men vet du hva jeg oppdaget? Det var en hjelp i trengsel som er funnet overmåte stor. Jeg erfarte. Jeg kan synge meg på en sang som er skreven. Ja, jeg har prøvet å tro på Jesus. Og jeg har funnet at det går an. Hva ingen andre i verden kunne. Ja, det både ville og kunne han. Han greip inn i min trengsel, i min nød. Når jeg var tenåring, som så en del av dere her er, så havna jeg altså på den... Jeg hadde det sånn i mitt liv, altså, at det var veldig kaotisk med hensyn til følelser og med hensyn til tanker og forskjellige sånne ting. Så det var en vanskelig tid for meg. Må bare ærlig innrømme det. Jeg så svart på livet en periode. Og det kan godt være at noen har vært i den situasjonen, Och det kan gott vara att folk kommer i den situationen. Men så härligt då, efter kvart som tia gick, att de fick landa. Jag landade ju ut på Flesland tidigare idag. Jag landade på ett tryggt fundament. Det raknade inte under mig. Men jag fick landa med mitt eget liv då, i tenårarna. Så fick jag landa på han som är klippen som aldrig ska förgå. Han som evigt består. Jesus Kristus. Det var han jag landade på. Och det var gott. Och så hade ju självklart gått upp och ner med mitt liv. Men det är inte så farligt visst grunden under det är trygg. Det är ju det som är nummer en, inte sant? När grunden under oss är trygg, så kan vi verkligen gå vidare. Och livet det kan få tona sig på den ena måten och den andra måten. Men vi vet det när han är vår klippe. Och så ger det oss faktiskt styrka under oss. Det är bättre att stå vacklande på en trygg grund än att stå trygg på en vacklande grund, är det en som har sagt. Och där är nog att hända där. Så jag är glad för att jag fick uppleva det, att det där är en som kunde ge mig hopp. Och för min part så blev på en måte starten med Jesus, det blev som en soluppgång. Det var lite sånt att det solar här i Bergen heller, och plötsligt står du i zenit, vet du, rätt upp, och där, oj ja, det är dag nu. Ja väl, vi får hoppa sänga oss. Nej, det tar sig tid. Alltså för någon så är en omvändelse som att trycka på en lysbryter och det blir lys. För min part så blev det blev som en soluppgång. Det var mörkt. Det var utgångspunktet mitt. Det var mörkt. Men så dämrade jag lyset. Så begynte soluppgången. Och de rättfärdiges sti, de är som ett lys, ett strålande lys som bryter fram. Intill det blir höjlys dag, står det. Och jag är så glad när solen fick komma längre upp på himlen. Och så fick jag se konturerna. Och ja, det är sånt det ser ut. Jag som tänkte helt annorlunda om ting. Jag fick nå lys till att se det som så Gud hade skapat det. Och sån är det med frälsen, och det är härligt. Jag väl tillbaka till den här texten vi gick ut ifrån här. Tänk. När jag fick se här i detta ordet här, att Gud är min tillflykt, så är det han som är min trygge borg, som jag flyr till med mitt liv. Men för många år så var det slik att det, själv om Herren var min tillflykt, så var jag ganska bekymrad likväl för många ting. Och jag prövde att ordna mitt förhåll till Gud likväl. Och kanske du har varit uppe i samma situation, att du tänker, är Gud förnöjd med mig nu? Och så har du liksom inte blivit helt säker på varken det ena eller det andra. Men du, det blev så fint för mig att tänka på denna olyckliga israelit som blev boandes i byen. Han skulle bo där in till ypperste prästen som då levde. Var du? När ypperste prästen döde, då skedde där en hel omskiftelse för han. Då kunde han alltså resa tillbaka till den platsen han hade rymt ifrån. Och han var ingen rymling längre. Och för min part så har det blivit sån att tänka att den ypperste prästen, vem var nog egentligen han? Vi vet ju, en ypperste präst, det är folkets representant. En ypperste präst, han skulle representera folket inför Gud. Så när du kom in förbi de muren där, och så ser du ypperste prästen med den flotta kläderna som, och det långa skägget och den flotta lua och bröstduken med massvis av guld och glitter och stenar och det ena och det andra. Oj. Vem är, oh ja, det är ypperste prästen. Ja, det är ju vår man. Det är vår man han där. Han representerar ju oss inför Gud. Ja, det är härligt att ha en som representerar sig inför Gud. Vet du väl? Jesus Kristus, han är vår ypperste präst inför Gud. Och så gällde alltså den regeln, när han dörde i Israel, då var alltså den som var drapsman utilsiktad, han fick friheten tillbaka. Och det fick jag erfara i mitt eget liv. När jag fick se något av de sannheterna om min ypperste präst sin död på Golgata kors. När han döde på Golgata, så sker det nog i himlen. Då blir alltså jag som var skyldig, jag gick fullständigt fri. Jag blev erklärt av Gud för att vara helt rättfärdig. Alltså. Där står i Romarbrevet 6, där står det att det är den som är död, han är rättfärdiggjort från synden, står det. Den som är död. Alltså när min representant, han som representerar mig, när han döde, så var det i Guds ögne som om att Vidar Brautaset sett död. Och när jag döde, ja, då kan ju ingen blodhävna nå mig längre. Där kan ju ingen trussel nå mig längre, för jag är ju död. Det är ju ingen som går på graven och börjar ta liv av folk där. Det är ju allerede kommit dit. Och slik är det i Guds tanke. När ypperste prästen, han som representerade folket, han som representerade andra, när han döde, ja, så var det som om att de själv var med i den döden där. Och slik är det på Golgata kors, när Jesus hang där mellan himmel och jord. Han som hang där, han som böjde sitt hode och uppgav sin ond, han som tidigare sa, det är fullbrakt. Och han döde, så döde i Guds ögon vid Abrauta sätt. Och så döde du. Du avgick med din syndiga livshistoria. Som en syndare i denna världen, så var du färdig. Och det betöd att nu kunde du vara fri. Fri ifrån nöden, domen och döden. Amen, halleluja, kan vi säga. Och det är gott för oss att veta. Där har skett något inför Gud som är av en så stor betydning för oss, att nu kan vi gå fritt framöver. Vi vet att Gud har tagit sig av vårt gamla liv. Vi vet ju att vårt gamla människa blev korsfästet med ham, inte sant, på Golgata kors. Det står i alla fall i min bibel. Och det är så gott när dessa tingarna börjar dämra för oss. Och när jag fick se ypperste prästen i hans död, och då fick jag min frihet tillbaka. Tänk på en israelit som fick höra på morgonen en dag. De äldste i byn kom till han. Idag kan du packa kofferten. Du kan resa rätt hem till din by där du rømt ifrån. Nej, den må du länge på landet med, kunna säga. Ja, jag menar det allvarligt. Ja, vad är det som har skett? Vill du sända mig ut till blodhävnaren kanske? Slik att han kan ta liv av mig? Nej, nu ska du höra. Det har allerede gått bud utifrån denna byen. Bud om vad? Bud om att ypperste prästen, ja, du skjønner, han döde nämligen nå i natt. Han är färdig, han. Och du vet vad Gud har sagt om slike som det. Du är ju en drapsman som är havnat här på grund av det som skedde för en del tid tillbaka. Nu är du en fri man. Det har Gud sagt. Det var Guds ord som hade sagt detta. Det var det som låg i bonden för den friheten där. Det var därför han kunde packa kofferten och gå ut av byporten och vandra hemover. För de blev informerat runt i hela riket om att det ypperste prästen var död. Det glada budskap om att det ypperste prästen var död hade nått ut till landet för övrigt. Och därmed hade ingen längre något de kunde ta denne mannen på. Det är som att hela min gamla livshistoria är förbi. Se, allt är blivit nytt. Ja, det gamla är förganget. Och se, allt är blivit nytt. Och detta skedde i han, i första festen, i Kristus. Så då gick han ut av byen. Men jag är säker på att han kanske gick någon steg ut förbi bygränsen och tänkte, ska tro om blodhävnaren är i härlandet på mig allikevel? Nej, så måste han tänka sig om igen. Ypperste prästen är ju död. Det är den värdien som täller. Det är den värdien Gud har gitt. Och den är blivit sänd ut. Och jag känner på frykt och angst allikevel. Men ypperste prästen är död. Och till mer budskap om ypperste prästens död fick fylla hans sinn och hans hjärte, så blev han tryggare med sig själv. Och det är nettopp det som har skett med mitt liv. Att det till mer jag blir trygg på skrifterna, det som han har gitt i sitt ord, så jag blir trygg på det han har gjort för oss. Du vet väl om att du avgick med döden samman med Jesus på Golgata kors. Slik regnar Gud. Och han kan inte ta en som är död. Och där är alltså du inbefattad. Men i motsättning till ypperste prästen i den gamla pakt, så stod ju Jesus upp igen från de döda. Och så lever han nu idag. Och så representerar han mig fortsatt inför Gud. Ja, där är en Gud och en mellanman mellan Gud och människa. Det är människa Jesus Kristus. Och han är min. Det är min man. Det är vår man. Det är han som vi satsar på. Det är han som vi lever i förhåll till. Och Gud, han hade allerede sikrat detta. Han har skrivit det ner i boka här. Jag visste inte om det, men jag har fått reda på det. Jeg har fått lest om det. Jeg har fått hørt forkynnelse om det. Og så har forkynnelsens budskap befestet seg i mitt sinn. Og jeg tror i våre dager så er det viktig at vårt sinn blir fornyet. At det blir renset. Her er så masse grums i vårt sinn. Tankebygninger og festningsverk som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så det må rives ned. Vi må rense vårt sinn med å ta en dukkert i dette bassenget her som heter vannbad i ordet. Vi må inn her og få rense vårt sinn. Så kjenner vi at vi blir forfrisket når vi er der inne. Og så sier vi til oss selv at jeg tenkte litt annerledes om dette. Men nå ser jeg hvordan Gud tenker om dette, ikke sant? Så får du rense ut noe av det gamle, slik at det nye blir stående. Så vi er blitt helt nye mennesker vi nå. Og dette er et verk av Gud. Så vi har grunn til å rope halleluja, egentlig. Jaha. Men nå skal vi takke han. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at du lever, Herre. Takk for at du kjøpte oss fra hver stamme, folk og tungemål og ett. Så kjøpte du oss til Gud med ditt blod. Takk for den løsesummen som du ga på Golgata, Herre. Takk, Jesus, for den frihet vi nå er blitt kjøpt til. Det er ikke en frihet for kjødet vårt, altså vår gamle natur. Den er jo, vi er jo døde. Men denne friheten er fra all trelldom og all utskeielse. La oss leve i din nåde på en sånn måte at du får tukt oss til å leve rettferdig og sedelig den tid som nå er, Herre. Må du bevare denne flokken i troa på deg, Herre Jesus. Å, Herre, takk for at det er godt å høre deg til. Det er godt å legge merke til når en leser ditt ord at du har gjort i stand en fristad for oss. Og du, Jesus, er selve ypperste presten som måtte i døden for å sikre full frihet for disse ulykkelige som helt utilsiktet hadde blitt noen syndere i denne verden, Herre Jesus. Jeg takker og priser deg for det. Må du velsigne flokken her, fra de minste, ungdommene, voksne og til de eldre, Herre Jesus. Du ser hva vi trenger alle sammen, Herre. Og la deg se verdien av menigheten. Det ber deg om, Herre. Det å kunne være sammen, Jesus, om det. Så vil du også åpenbare det. Du har knyttet velsignelsen til menigheten. Derfor er det så viktig å innfinne seg i menigheten også, Herre. Lær oss å lytte til ditt ord. I Jesu navn. Amen.